Reykjavík 20. og 8. janúar 1968. Sumarlína Dagbjört Jónsdóttir, Njálsgötu 30B, segir frá. Já, hún ert að tala þarna
um konu.
Um konu, já.
Þegar að móðir mín var ung kona, þá sagði hún mér frá því að þá hefði gengið bæ frá bæ ung stúlka sem var geðveik. Og hún eyrði ekki neinum sérstökum stað, svo hún gekk svona á milli bæja og var svona dag og dag og á hverjum bæ. En hún söng alltaf sama ljóðið. Þegar hún söng þá var alltaf sama ljóðið sem hún söng. Þessi kona eignaðist dóttur sem að faðirinn vildi ekki viðurkenna og konan fekk, eða stúlka fekk náttúrulega ekki að sverja því hún var ekki talin andlega heilbrigð, fekk ekki að sverja. Seinna var þessi dóttir hennar einni geðveik og þær önduðust báðar á sjúkrahúsinu Kleppi. Mm-hmm. Þá var móðirinn kominu var áttrætt en dótturinn náttúrulega mikið yngri og dótturinn sagði einu sinni við hana, þú ert móður mín. Nei, sagði hún, því að dóttir mín var lítil. Þá mundi hún eftir því að hún hafði átt einhvern tíman barnin og taldi það að hún var alltaf lítil. En nú er það báðar dánar og komið til Guðs.